be om at Gud må åpne dører, står det. Vi skal lese ifra Kolosserbrevet. Hvis denne virker. Jeg tror ikke den virker. Han er på, men der kommer han. Vi skal lese et par tre vers ifra Kolosserbrevet. Vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium. Her er det Paulus som skriver. Han skriver til menigheten, Kolossermenigheten. Og han skriver det samme til andre menigheter. Han ber menigheten være med og be. Her er vi i Lyngdal Frikirke, så vi blir utfordret til å være med og be om at Gud må åpne en dør for ordet. Og når det står åpne dør for ord, så stod det i min bibelapp, så stod det en kommentar om at det betyr, altså det høres jo litt sånn svevende ut, åpne dør for ordet, men det betyr at Gud skal åpne folks hjerte slik at de blir tilgjengelige og mottagelige for Guds ord. Det gode budskapet om Jesus. Mennesket er jo skapt med en dør. En hjertedør. Alle sammen. Det er sånn vi er skrudd sammen. Det er naturlig for oss, mennesker som er skapt i Guds bilde, det er naturlig for oss å søke Gud og forholde seg til en Gud som har skapt oss. Vi er underlagt tida. Vi blir født, og vi blir voksne, og vi blir eldre og dør. Livets naturlige gang. Men likevel så er evigheten lagt ned i alle menneskers hjerte. Det der at ting blir helt slutt, det kan vi nesten ikke tenke oss. Det er vanskelig å tenke seg. Evigheten er lagt ned i vårt hjerte. Og vi har alle i vårt hjerterom et rom der inne som vi prøver å fylle med mange ting. Og vi ser at mange ting kan ikke fylle det. Så vi fortsetter å søke. Så sier Bibelen at det er bare Gud som kan fylle vårt aller innerste i vårt hjerterom. Så vi har et hjerterom, og vi har en dør som vi kan åpne. Det gjelder alle mennesker. Så derfor så ber Paulus om at Gud må åpne dør for ordet. Mange mennesker tror jeg har døra på gløtt og har døra åpen. Og så tenker vi kanskje at nei, det mennesket der, han eller hun, de har ikke døra åpen for Gud, for ordet. Men kanskje mange flere enn vi tenker, egentlig har døra på gløtt. Hun er ikke stengt. Jeg kom over på min vei i min kirke i Stavanger. De har jobbet veldig mye med godhet. Vi snakket jo om godhetsdagen her under infoen. Det kommer egentlig ifra Imi Kirka i Stavanger. De har et sånn godhetsarbeid der de ønsker å vise Guds kjærlighet i praksis i lokalsamfunnet rundt seg. Og på nettsiden til Imi Kirka så står et sitat, og det stopper jeg med. Det står, folk har ikke sagt nei til Gud. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Så jeg tror mange kanskje aldri har forlatt Gud. Men de kan ha glidd vekk, de kan ha opplevd ting med kristne, de kan ha blitt såret av kristne og i menighetslivet. Det kan være grunner som gjør dem i møte med mennesker, og selvfølgelig kanskje deres egne valg. Men de har egentlig aldri sagt nei til Gud, så dørene er kanskje åpne. Så når vi ber om at Gud må åpne dørene, så kanskje kan det bety at vi ber Gud lede oss til de som faktisk har døra på gløtt og er åpne, som vi tenker ikke åpne, at han må gjøre noe med våre tanker og våre blikk, som vi kan se de. Sist søndag så snakket vi om historien om Philip, som var en av Jesu 12 disipler, som møtte hoffmannen fra Etiopia. Han hoffmannen, det står i Apostelgjerningen 8, vi leste det sist søndag. Han hoffmannen, han hadde reist uendelig langt for å komme til Jerusalem for å be, for å søke Gud, og så var han på vei hjem igjen. Og så blei Philip ledet til å møte han. Så Philip var langs den veien som hoffmannen dro tilbake igjen. Og Philip blei ledet slik at han endte opp med å lede han, hoffmannen, til Jesus. Og vi snakket om det at han Hoffmann, han var en sånn en VIP, VIP, very important person. Han var en mektig mann i Etiopia. Han satt med kongens hoff. Han var velutdannet, velstående. Altså en som hadde alt han trengte menneskelig sett. Så du ville ikke ha tenkt at den etiopiske hoffmannen, at han trengte Gud. Men han viste seg å ha døra åpen. Han søkte, jeg vet ikke hva han søkte, søkte han å fylle det innerste rommet i hjertet sitt med det som ingenting annet hadde kunnet fylle, den tomheten han kjente på. Var det det? Eller var det sannheten som han søkte? Han hadde ikke funnet det, han hadde sikkert søkt på mange måter, og ikke funnet sannheten. Han måtte ha tak i sannheten. Han hadde reist veldig, veldig langt. Se på kartet, Etiopia til Jerusalem. Det er lang, lang reise med hest og vogn. Han var klar da Philip kom. I Bibelen så står det andre eksempler. Tenk når Jesus møtte Matteus. Nei, ikke Matteus, men Zakkeus, en annen sånn Eus. Zakkeus. Han var altså i fiendens tjeneste. En sånn en kvisling, ville kanskje noen ha sagt. En veldig rik og mektig mann i byen Jericho. Folk tenkte at, og han beriket seg på andres bekostning, det vi snakket om tidligere. En kjeltring og en forræder. Folk ville ikke tenke at han var åpen for å møte Jesus. Men da Jesus kom, så viste det seg at hans dør var ikke lukket. Han hadde døra på gløtt, han ønsket, han var søkende. I Johannes 3 så står det om Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Er jo en veldig mektig mann i det jødiske samfunnet på den tiden. Høgt utdannet, satt i det øverste råd, som var lederforsamlingen for jødene. Han hadde makt, han hadde autoritet, han var vel ansett, utdannet, sikkert velstående. Folk trodde ikke at han var interessert i Jesus. Han kom til Jesus om natta og viste at han var interessert. Han hadde døra på gløtt. Og Jesus fikk lov å snakke, gi sine ord inn i hans liv. Tenk på den samaritanske kvinna med brønnen, som står om i Johannes 4. Ei hore, ville folk ha sagt på den tida. Ei som ikke hadde livet på stell. Veldig låg anseelse i samfunnet. Et utsvevende liv. Ikke noe god moral. Ikke vel ansett i samfunnet. Så kommer hun og møter Jesus, og hun, i møte med Jesus, så åpner hun døra si, om kanskje den var, kanskje hun var egentlig søkende. Men du skulle ikke trodd at hun egentlig var åpen, men hun åpnet døra si, så Jesus fikk snakke inn i hennes liv, og det ble snudd opp ned og forandret. Og det var mange, dette er noen eksempler, og det var mange folk på Jesu tid som tok imot, som du kanskje ikke hadde tenkt hadde åpne dører for det. Den veka som var nå, så leste jeg i avisa Dagen om en helt vanlig norsk dame på Sørlandet, i Kristiansandsområdet. På bildet, jeg skal aldri prøve å bedømme alder til damer. På bildet så ut som at hun var en dame i sin beste alder, skal vi si det. Jeg skal ikke gitte på alder. Det ikke, av og til står alder, men det stod ikke det. Men sin beste alder. Hun var ingen kristen, hadde ikke noen kristen bakgrunn. Hun skrev at livet bestod av en del festing og sånn. Hun følte på mye tomhet. Den kanskje sånn tomhet som jeg snakket om. Og så følte hun på stadig dødsangst. Og hun ønsket faktisk å bli kristen. Men så fant hun ingen, hun hadde ikke noen omgangskrets, så fant ingen hun kunne snakke om tro. Hun gikk, oppsøkte gudstjenester i kirker, sa hun, ble ikke sett. kom, satt der og gikk igjen, uten å ha egentlig kommet i kontakt med noen som hun kunne snakke om med tru. Også på en firmasammenkomst ble hun invitert til et møte. Det heter Damer i byen i Kristiansand, og hun var selvfølgelig klar og tok imot invitasjonen. Da fikk, endelig fikk hun en invitasjon. Og der ble hun møtt med varme og med kjærlighet. Hun tok imot Jesus der, ble med i en sånn smågruppe, et fellesskap, og ble med i menighet, gikk inn i tjeneste. Hun var klar og kom inn i et helt nytt liv gjennom det. Og så hadde hun en tankevekkende kommentar mot slutten. Jeg skal lese det hun sa. Jeg blir noen ganger overrasket når jeg i kristne sammenhenger møter gamle kjente og tidligere kolleger. Er du kristen? Kan jeg spørre, og gjerne få til svar at de har vært kristne hele livet. Hvorfor har du ikke sagt noe? Tenker jeg da inni meg. Jeg oppfordrer flere kristne til å gå ut av komfortsonen. Det vil bli enklere etter hvert. Det vil bli enklere etter hvert, sier hun. Hun hadde altså døra si åpen. Et eksempel fra dagens Sør-Norge. Tenk hvis vi kunne få blikk som vi så de menneskene som hadde åpne dører, og kunne bli ledet til de, og kunne få lov å være med å vise de veien til Jesus. Jeg tenkte også på at mange har døra lukket. Og er det som kan åpne dører? Hvordan kan dørene bli åpnet? Og er døråpner her? Tilbake til kvinnen med brønnen. Der var det Jesus som var dreven av den hellige ånd. Han fikk tydelig åpenbart ting om damas liv. Bibelen snakker om det som kunnskapsord. Han kom med kunnskapsord til kvinnen, der hun kjente at, og merket at dette kom fra Gud. De kom inn, nådde inn gjennom døra, inn i hennes liv. Og det var sant, det som ble sagt. Og samtidig så var det sagt igjen på en kjærlig og nådig måte, så hun følte seg skikkelig sett av Gud gjennom det som Jesus sa. Det var det kunnskapsordet, de kunnskapsordene som Jesus ga, det var døråpner for kvinner. I samme kapittel, Johannes 4, så kom det en romersk sånn en embedsmann til Jesus, ikke noe kristen, og han hadde en sønn som var dødssyk, og ønsket at Jesus skulle helbrede han. Og det skjedde, han ble frisk, og det ble en døråpner, både for embedsmannen og hele familien. Alle i hans hus og familie ble kristne den dagen. Det åpna døra da Jesus helbreda sønnen. Og det står jo gjentatte ganger, det er et poeng i evangeliene, at når Guds rike kommer, og vi ser at folk blir helbreda, så er noe av poenget med at dører skal bli åpnet. Folk skal se at Guds rike er reelt. Og det kan vi være med og be. Det kan være litt av bønna når vi ber om at Gud må åpne dører. Komme ditt rike. La ditt rike komme, så vi ser din kraft, så folk kan bli helbredet. Og det kan åpne dører for evangeliet. Jeg har flere eksempler, så jeg skal bare gå videre, men det er mange eksempler på det i Bibelen. Og så tenkte jeg på det med Jesus som mettet 5000 mennesker ute i ødemarka. Det var jo en døråpner, et tegn på at Guds rike var nær. Og det viser at Jesus han var opptatt av folks umiddelbare, nære behov. De trengte mat, de trengte drikke, og det var viktig for Jesus. Og han gjorde det på en underfull måte, og det åpna dører til folkets hjerte. Så mange kom til tro på han gjennom det. Vi har av og til eksempler her i menigheten på at Gud røre med noen i vårt nettverk eller i vår menighet med sin kraft. Og det, vi har et eksempel nå i det siste, og vi kan se hvordan det kan være med å være døråpner på ulike måter, slik at folk ser, ok, her er det noe virkelig som skjer. Gud er på ferde. Så la oss be om det, at Gud må øke trykket på, at vi skal se tegn, helbredelser, ting som skjer, som kan åpne dører til menneskets hjerter. Og så har du det med godhet som vi var inne på. Det, og som Hanna og Aida viste så flott her, godhet, at det var virkelig med å åpne ei dør. Kjærlighet i praksis, midt i bybildet. Kan ha vært i gatene her, i alléen. Eller det kan være et nabolag. Vise kjærlighet i praksis. Og det er uendelig mange måter å vise det på. Jeg holder på å lese en bok, og han hadde en vinkling som gjorde et inntrykk på meg. For vi har jo hørt historien om Jesus og, som den gode hyrde, og sauene. Så vi tenker at okay, de som har tatt imot Jesus, det er saueflokken som han passer på. Men han her, som skriver boka, han utvider perspektivet litt. Jesus sier, «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite.» Så det ønsket er at sauene skal gå inn og finne Jesus, og gå inn der og finne beite. Det er ønsket. Men det finnes jo sauer som ikke er kommet inn enda, og det er jo en del av saueflokken. «Jeg er den gode gjeteren», sier Jesus. «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far.» Så kommer det. «Jeg gir livet mitt for sauene.» Jesus har gitt livet sitt for alle sauene. De som er kommet inn selvfølgelig, men også de som ikke er kommet inn enda, de som skal inn gjennom porten. Vi skal være med og lede dem inn gjennom porten, som er Jesus. «Jeg er porten», sa han. Og så har vi historien om Peter, som hadde forrådt Jesus, og som hadde et sånt virkelig sånn et skjellsettende møte med Jesus før Jesus for opp til himmelen, etter at han hadde gjort sitt verk. Jesus spør Peter, «Elsker du meg?» «Ja, Peter.» Og han gjentar det og gjentar det. Og så sier Jesus, «Fø mine lam», sier han. Så har vi tenkt at ja, det er viktig at vi tar vare på menigheten, de som har kommet inn porten, at vi tar vare på de. Peter skulle være menighetens overhode og leder. Det skulle han. Men samtidig, «Fø mine lam», de som trengte det aller mest, var jo de som enda ikke hadde kommet inn porten. Tenk på lignelsen om de 99 sauene og den som hadde kommet seg bort. Det var jo viktigast, mest prekært, med den som hadde kommet seg vekk. «Fø mine lam», menighet. Det betyr at vi må se alle sauene som enda ikke er kommet inn gjennom porten. På ulike måter, sånn som vi ser de sauene i vårt nettverk som vi treffer, de som Gud leder oss til, de kan vi se og vise omsorg og ta oss av dem og være med å lede dem inn gjennom porten. Jeg synes det bildet ble, og den lignelsen ble, i en måte enda rikere når vi tenker sånn at alle mennesker er sauer. Alle mennesker er sauer som Jesus har gitt sitt liv for. Og så skal vi være med å lede dem inn gjennom porten. Er vi klar til å bli brukt? Er vi klar til å være med å be? Vi skal snakke litt mer om det. Er vi klar til å vise Guds kjærlighet i praksis? Sånn som Hanna demonstrerte her. Hun var klar, tok på seg vesten og var klar. Det var egentlig et veldig fint bilde, den vesten. Jeg har en andagsbok, og han tok fram det verset her. «En mann stod fram utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset.» Og så sa han, i andagsboka så sa han, «Dette her gjelder oss jo alle sammen. Vi jo alle utsendt av Gud. Og vi har alle vårt navn, og vi alle kommet for å vitne, for å være med og peke og lede lamma inn gjennom porten. Så han sa, sett inn ditt navn her. Så jeg måtte da si, en mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Kjetil, han kom for å vitne, han skulle vitne om lyset. Sett inn ditt navn. En dame, eller en jente, eller en gutt, en mann stod fram, utsendt av Gud, hennes navn var han eller hun kom for å vitne, han skulle vitne om lyset. Tenk hvis vi hver dag kunne begynne dagen med å si det her. En mann eller dame stod fram, utsendt av Gud. Hans navn, hennes navn, var, så sier du ditt navn. Og så går du med det som utgangspunkt inn i dagen. Det kan bli spennende dager. Et annet bønneemne som jeg hadde når jeg tenkte på de tingene her, var at det står at noen, altså vi har alle, dette gjelder oss alle, det med at vi er vitner. Men noen har et spesielt kall og en spesiell utrustning til å være evangelister. Det betyr de skal være ekstra aktive, de har noen spesielle evner som ikke alle vi andre har, til å være ute der og få folk inn mot porten og inn gjennom porten, der de sauene egentlig skal være. La oss være med og be om at evangelistene blant oss, det sier oss at i en vanlig menighet i snitt, så er det 10% av menigheten har evangelistgaven. Og den kan jo se ut på ulike måter, men la oss be om at de må reise seg opp og komme i aksjon. Bibelen har jo flere misjonsbefalinger, og visjonen vår, den nye visjonen, den er solid planta i misjonsbefalingen, blant annet. Og en av misjonsbefalingene står i apostelgjerningene. Vi har snakket om den mange ganger, og det er et vers som mange kan utenat. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like og helt til jordens ende. Det står om kraft, og det begynner i Jerusalem. Og Jerusalem for oss, det er jo Lyngdal, det er jo vår heimeby, på samme måte som Jerusalem var heimebyen til disiplene som fikk det ordet her. Og det er når vi har den hellige ånd som har tatt bolig, så har vi jo Guds kraft. Og den kraften er jo spesielt knyttet til det å være vitner. Det å være med å lede folk inn til porten, inn gjennom porten. Det er der løftet om kraft er ekstra tydelig. Den hellige ånd gir selvfølgelig kraft til å leve kristenlivet. Gud frelser oss ikke. La oss bli født på ny for å så klare seg egen kraft. Nei. Den hellige ånd gir oss kraft til å leve som kristne, og til å vekse og til å tjene han. Og så gir han oss særlig kraft, tror jeg, til å nå andre. Tenk på Philip og hoffmannen. Philip ble ledet helt konkret, steg for steg, og fikk det han trengte til å lede hoffmannen til Jesus. Så jeg bare minner om det at Når vi er ute, og det står litt om det på den lappen her, når vi er ute, husk på at du er ikke ute alene. Når du står frem og er utsendt, så er du ikke alene. Den hellige ånd er med deg. Det er det sterke løfter på. Be om at Gud må åpne dører. Vær utholden i bønn. Våk og be med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium. Bønn er jo en sånn en litt merkelig ting, som vi aldri blir helt klok på, men som vi vet at det må til, og det virker. Det skjer noe når vi ber. På en eller annen måte så blir himmelen satt i sving. Gud, det beveger Gud når vi ber. På en forunderlig måte. Heldigvis så mennesker disponert for å be, så det ligger jo i oss at et dyr kan jo ikke, har ikke noe konsept for å be, mens noe av det som gjør oss til mennesker er at vi kan faktisk forholde oss til Gud, og vi kan be, og vi ser det over hele verden. Det er jo milliarder av mennesker som ber. Så bønn ligger jo på en måte for oss, selv om vi ser at det er jo ikke lett, det er ofte kampfullt. Vi skal jo være utholdende, står det. Men heldigvis så trenger vi ikke å bruke mange ord, vi trenger ikke å ha meningsløse repetisjoner, sier Jesus. Men vi skal være utholdende, og så skal vi ha en takknemlig grunnholdning. Vi kan be alene, vi kan be sammen i familien, vi kan be i fellesskapet sånn som nå, det skal vi gjøre etterpå. Så er det noe med det, når vi ber sammen mange, og det er litt av det som vi tenkte på med bønneveka nå. Når vi går ut og prøver å få alle med, og oppfordrer alle til å være med, så står det i Esteras bok, så vi fastet og søkte vår Gud for dette, og han hørte vår bønn. Vår bønn. Når mange blir enige om å be på samme tid, så blir krafta i bønnene på en måte ekstra sterk. Det er litt av det som gjør at vi ønsker å gå ut sånn. At himmelen setter ekstra trykk nå, denne veka her, på at mange dører i Lyngdal skal åpne seg. Og at vi skal få øyne som vi kan se hvordan kan vi nå dem. Hvordan kan jeg være med og nå dem? Da de ba i den første menighet en gang, sammen, så står det, da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Gud hørte vår bønn. Jeg tenkte i dag tidlig, da jeg våknet, tenkte jeg på den sangen. Jeg var for sent til at jeg kunne spille den inn til lovsangstimen, så kom jeg og sunge den sammen. Det er en sang som heter «Dine løfter er mange». En gammel sang som har moderne versjoner. Og refrenget er slik, «Herre, led du oss frem. La oss bli til hjelp for dem som du viser oss, trenger en hånd.» Hjelp oss elske hverandre og si hva det er du har ment med at vi bor der vi bor. Det kan være en tanke med at du bor i det nabolaget du bor. Det kan være en tanke med at du jobber der du jobber, eller er med i den foreningen eller aktiviteten på fritida som du er med i, eller andre ting. Be Gud vise deg hva som er meninga med det. Gå til den sangen, «Dine løfter er mange», heter den. Og spil den, se på teksten. Det kan være en veldig fin sånn bønnesang å være i faktisk i løpet av veka. Kan ikke du sette deg med pianoet, Gunn-Lina? Og kan bare begynne å spille litt forsiktig. Mens hun spiller forsiktig, så kan du tenke på at vi kunne be sammen. Så har jeg noen bønner som kommer opp. Så står den bønna der en stund. Og så er vi i bønn om det som står. Så tar vi neste. Jeg har kanskje en 4 eller noe sånt. 4 eller 5. Herre, nå skal vi sammen gå inn i bønn. Som starten på bønneveka. Vi ber om at du hører vår bønn. Vi ber at du hjelper oss å være med å be. Gi oss kraft til å be, Herre. Kjære Jesus, vi begynner med å takke. Takk for at du ga ditt liv for alle mennesker. Takk at du vil at alle mennesker skal bli frelst. Skal vi være i takk for det en stund. Kjære far, vi ber videre. Vis oss hvordan vi kan nå nye mennesker med budskap om Jesus. Vi ber om at du må åpne dører for ordet. Kjære far, vis meg hvem jeg skal be spesielt for den veka her og i tida som kommer. Kjære far, er det noen jeg skal bety noe spesielt for denne veka her, eller i tida som kommer? Når vi er så opptatt av dette her med at Gud må åpne dører, og har som visjon, det første punktet i visjonen, at vi vil se mennesker møte Jesus Kristus, så er jo det fordi at Jesus, han er det beste som har hendt oss. Vi har funnet han som er veien, sannheten og livet. Vi har funnet han som kan tilfredsstille og møte oss på det innerste punktet, djupest inne i hjertet vårt. Og det ønsker vi jo å ikke holde for oss selv. Det ønsker vi jo at alle skal få del i. At alle kan få lov å bli ledet inn til Jesus, og så står det at han er porten, og gå gjennom den porten og inn og finne de beitemarkene som er i det nye livet. Hvis du er her inne i dag, som tenker at jeg er en av de sauene som faktisk er på utsida, så kan du få lov og komme og gå inn gjennom porten i dag. Så at vi skal be om det nå. Vi kan alle være med og be. Og så hvis du kjenner at du er en sau, et lam, som er på utsida, altså gå inn gjennom porten, så skal vi be sammen med deg nå. Kjære Jesus, du har gitt ditt liv for alle sauene. Og vi takker deg for alle som er kommet inn gjennom porten som du er. Inn i det nye livet med deg. Og så er jeg en sau som enda ikke er kommet inn. Jesus, jeg forstår at livet jeg lever i meg selv kan aldri vil alltid være, ha en tomhet. Livet i meg selv er ikke et rent og et godt liv. Jeg ønsker å ta imot Jesus, det nye livet som du kan gi meg. Takk at du har tilgitt mine synder, du har dødd for dem, de er sona, alt er ordnet opp. Takk at jeg kan få lov å gå gjennom porten inn i et nytt liv med deg. Jesus, nå går jeg inn gjennom porten. Inn i det nye livet. Og jeg takker deg, Jesus, for at du tar imot meg. Amen.